Amerika Orsiýetiň hökümetine ýüzlenip ýekşenbi günü geçirilen prezidentlik saýlawlarynda hasaba alınan ähli galplyklary garşysyz we ynamly görnüşde derňemäge çagyrdy. 4 martda saýlawlarda Vladimir Putin ýeňis gazanypdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň metbuat wekili Victor Nolan çykýan edip, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň we Ýewropa Geňesiniň parlament assambleýasynyň dertlapky hasabatlaryny Washingtonyň gol doýandygyny aýtdy.
We also say very clearly that the OSCE
Biz Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň hatawatyna goşulýar. Onu saýlaw kampaniýasynyň gurnulşy boýunça käbir aladylar bildirilýär. Ýani başdan dala şäherlere diň şertler döredilmedi. Hökümet erişdeleri şol sanyna, habar erişdeleri hem adalatly ulanylmady. Şeýle de saýlaw günleri prosessual bidirunçuluklar boldy. Şonlukda biz şaýat bolandatlarymyzy açyk beýan edýäris.
So we're very clear in calling out the issues that we see and
Hasabaty görä saýlawlaryň netijelerinde Putin arasy ýeňiş gazanypdyr. Ýöne saýlawlaryň esasy ugry Putiniň tarapyna ýykyn etdirilipdir. Şeýlede döwlet departamentiniň ýaýradan beýanatynda geçen ýylda geçen parlament tesberlişiklerinden soň saýlawlar prosesine girizilen açyklygyň hem hasaba alynandygyny nukdalýar. Döwlet departamenti geljek saýlawlaryň hem has açyk görnüşde geçmegi üçin bu başlangyçlary dowam etdirmäge çagyrýar. Beýanatda nutulsyýaly Orsiýetde saýlawlara gözükçülük etmek üçin adaty raýatlaryň işçiň gatnaşmagyny hem Amerika goldaýar. Şonuň bilen baglanykda döwlet departamentiniň beýanatynda şeýle diýilýär. Orsiýetde saýlawlara görülip eşidilmedik derejede rus gözükçüleriniň gatnaşmagy bu rus jemgyýetiniň Orsiýetiň demokratik institutlaryny özgertmek ugrunda tagalla edýändiginden nyşandyr. Şol bir wagtda Orsiýetde geçirilen prezidentlik saýlawlary dünýä boýunça durly garaşlar bilen garşylandy. Günwatar ýurtlary, şol sanda Fransiýa, Britaniýa we Ýewropa bilelişigi, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň öňe süren belliklerini nyktap, Washington bilen çalymdaşyrak garaşlary bildirdi. Germaniýanyň daşary işler ministri Güýde Westerwelle çykyş edip, Orsiýetde öňe sürilýän galplyk aýplamalaryny derňemäge çagyrdy. Emma Merkezi Aziýa we Kavkaz ýurtlarynyň käbirleri Putini gysagly gutlap, onuň täzeden saýlanmagynyň regionda durnuklulygy üpjün etjekdigini aýtdylar. Kırgızstanyň prezidenti Almazbek Atambayew Putiniň prezident saýlanmagy bilen Rus-Kırgız gatnaşyklarynyň berkijekdigine umyt bildirdi. Täjik prezident Emomali Rahmon, Ermenistanyň prezidenti Serj Sarkisyan, Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyev, Awganystanyň prezidenti Hamid Karzai dagy hem Putini gutladylar. Orsiýetiň möhüm gündogary goňşulary Hitai bilen Ýaponiýa hem Putini ilkinji bolup gutlananlaryň arasynda.